Arratsaldeon, bai pasan, ez gara, eguneko santuaren izena begiratu oso zaleak. Baina okazioak merezi badu zergatik ez. Gaur, Santa Cecilia da, musikarien patroia omen. Eta musikazaleak bagara bai pasan. Eta musika gainera, alderdi askotatik maite dugu. Musikaren alderdi, alor eta erabilera guztiek sortzen digute jakin mina. Eta horregatik, gaur bai pasan, Santa Cecilia ospatzera goaz. Une oro gaude musikaz eta soinu ezinguratuak liderni Ibargutxi arratsaldeon.
Arratsaldeon olaia bai, are gehiago gu bizigaren mundu hau ikusentzunezko ingurune batek osatzen duenez, pentsatu daitekena baino gehiago iristen zaizkigu hainbat mezu musikaren bidez.
Esaterako, publizitatean, Jori Itzesasi hain Dimension Publizitate Agentziako kreatiboa arratsaldeon.
Bai, keixo, arratsaldeon.
Imaginatu aldaiteke musikarik gabeko publizitatea gaur egun?
Bueno, kasu asko ez dut uste ongo ni musika ez dan erabiltzen gaur egun, publizitatean, porque azkenia musikak oroitzen laguntzen du ezta, eta doinuak nahi gabe gatzeixi guburuan. Baina, oantxe hola buruz, ez zeite tortzen iragarkikan gaur egun gua musika ez dan erabiltzen.
Musika esaten dugu, baina zenbat baliabide musikal edo soinuzkoak erabil daitezke komunikazio kanpaina batean?
Bueno, asko, azkenian iten desun da iten desula soinua nola erabiltzen desun baliabide bat erabiltzen daizea. Abestiak dira, gehiena erabiltzen dana publizitatean, kasu desberdina daude, ez da, ba, batzutan abestiak lehenagotik existitzen dira eta guk publizitate kanpaina batean aplikatzen ditugu, edo beste batzutan, ba, espreski iragarkirako sortzen dira, no? Ba, jingelak kasu adibidez.
Guk ikusi dugu badirela audio branding edo sound branding izeneko alorrak publizitatean, zer dira bai. Audio branding eta sound branding?
Bueno, ni lehenengo gauza esango nuke pixa diala, pixa asmatutako izenak ere bai, ez da, publizitate eta komunikazio munduan asko eramaten da dana etiketatzia edo izen bat asmatzia, eta azkenian audio branding edo sound branding hau edia, musikan edo soinuen erabilpena komunikazioan, baino pixat estrategikoki pentsatua, ezta? Ez da kasualitate zindako gauza bat, baizik eta estrategia bat atzetik musikan bitartez jendiana iristeko eta bagero ba iragarki hori jendiak ba gogoratzeko. Azkenean dia audiologuak edo jingleak pentsatzen diana kanpainetako, baino bueno, azkenean da musikan erabilpena.
Izen berri bat, baina lehenagotik ere ezagutzen ditugun elementuentzat orduan. Eta publizitate kanpaina bat abiatzen duzuenean, prozesuaren zein puntutan hasten zarete soinuarekin eta musikarekin lanean?
Bueno, depende. Azkenean kasu desberdina daude, ezta? Depende musikan erabilpenak zer garrantzidun kanpaina bakoitzean. Leheno esan dizuten bezala, ba, jingle bat sortzen badezu edo iragarki horren ideian zentruan musika baldin badau, izaten da lehenengo gauza lantzen da, musika egiten da, eta horren gainean beirudi bat pentsatzen da, eta beste guztiei forman batez zaio. Orduan, kasu batzutan hasiera-hasieratik lantzen da, eta beste batzutan esango dugu, ba, azkenengo gauza izaten da, ba, musikak koltsoi izatian funtzioa dakan kasutan, eta garrantzitsu izaten da, ba, mezua edo iragarkian ematen dira elkarrizketak, ba, kasu hortan azkena lantzen da, kanpainan arabera.
Esaten ari zara musika egiten da, hasieran edo amaieran edo dena delako momentuan, baina zuen kasuan baduzue nolabait esatearren etxeko musikari bat, berak asmatzen ditu edo sortzen ditu dimensionen kanpainetako musikak?
Bai, badakau, agentzian badao musikari bat azkenean, bueno, bea musikaria da, eta gero gurekin aparte lan egiten du, ba, gure komunikazio kanpainetako abestiak sortzen, gu normalian funtzionatzen deuna da, ideia bat pentsatzen deunean, eta abesti bat konkretuki nahi deunean, pedido moko bat iten dio musikariai, esaten dio gutxi gora berazen nahi deun, eta letra igual lehenengo ariketan bat edo iten deguk, baina azkenean beha da musikaz kontrolatzen dula, eta beha gukatzen dugu horrei forma ematen.
Ba, entzungo dugu dimensionek zuek sortutako doinu bat, esan behar nuen gutako batzuek gogoratzen dugula, pentsatu nahi dut gutako asko gogoratzen dugula. Entzun.
Olainago, 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 olainago enez, olainago, konektatuta nago, konektatuta nago, olainago.
Orain, interneteko bezero izateagatik eskuratu Euskaltelen pintxoa hilean 5,9 eurotik hasita. Eta gainera, etxeko interneten abiadura bikoiztuko dizugu betiko.
Hauxe da, Joritz, oraintxe aipatu diguzunaren adibide bat, ezta?
Bai, hau hori etxeko, bueno, agentziko musikariak indakoa da, eta agentziak indako kampaina bat izan zen Euskaltelentzat, eta danik sortu zuen musika hau, eta egia esan garai horretan Euskaltelentza dimensionek bastante iragarkin zituen ba jingela edo musikan erabiltzenekin eta esango nuke igual gehien akordatzean da jendia ba igual hau dala, no? Online dago oso sentzilua da kanta, baina bueno, azkenia errepikapenan bitartez.
Oso itxaskorra da.
Bai, bai, eta humorian bitartez ba ondo. Bai.
Joritz, publizitatearen historian noiz sartu zen musika eta soinua? Hasieratik, eskutik elduta joan dira?
Ba, esango nuke baietz. A ber, hasieran publizitatea grafikoa bakarri izan, porque ez zeon medio ez audiovisualik eta ez beste zerre, baina hondik esango nuke iaia irratian sorrerakin batea eta publizitatea irratian ematen hasi izanetikan, esango nuke ja musika hasieratikan eskutikan juntziala.
Nik ez dakit hasierakoa ote den, baina oso gertu egongo da orain entzungo dugun hau.
Soy aquel negrito de la África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
Bueno, ziur, oraintxe, entzule asko eta asko, gai izango liratekela abesti guztia besteko. 1940 garren urteko kanta bat da, entzuten ari garena. Gaur egun zorionez, bueno, horrelako hitz arrazistak ez genituzke entzungo, publizitate kanpaina batean. Asko aldatu da publizitate munduko soinu eta musikaren alorra, ordutik?
Forman esango nuke baiet, ez da, azkenean zuk esan dezun bezala, ba, mesu aldetikan, ba, garai hortan iaia guen dela egun urteko iragazki bada hori, gaur egun guen dikan oroitze gehan, eta horrek bon, esan nahi du musikan garrantzia gauzaz gogoratzeko, baina mesu aldetikan eta aldatu da, eta gero estilo musikal aldetik ere bai, baina esango nuke bere funtzian hainbestez dela aldatu bilatzen da objetiboa, azkenean musikan bitartez lortu nahi dana da, ba, markan identifikazio hori eta jendia gogoratzea, orduan bere forman aldatu da, baino funtzian ba ez esan beste.
Askotan unkitu ere unkitzen gaituzte segun eta zein garaitan gainera ateratzen diren soinuak publizitatean eta horren adibide da beste iragarki hau.
El Almendrok zenbat urte dara matza musika bera erabiltzen?
Ba, ezagin nik izan guen, ni jaio nintzonetik anja iragarki hau zola ezagin noizkoa da, baina 80. Markadakoa gutxienez izango nuke.
Kasu honetan uste duzu musikak ematen diola, puntu unki garriago hori?
Hombre, nik usten dugu guztiz, no? Kasu honetan Almendro markan pentsatzen badeu, segituan identifikatzen dugu musika honekin, eta ezke izango nuke Almendro eta bere iragarkiak, kanta honekin eskutik duazela eta unkigarritasuna guztiz musikak ematen diola eta batez ere mezuak, ez da, azkenean Vuelve a casa por Navidad iaia pasada Almendron mezu bat izatetikan Gabonetako mezu bat izatea marka honen eskutikan.
Bai, horixe. Beste hau ere Gabonetako kanpaina bat da.
Tartarde atun Salmón ahumado, tres tazas de un consomé,
los canapés al camembert,
el bacalao
con guarnición,
tres kilos de tiramisú,
sin mencionar el mazapán, el polvorón o aquel turrón,
todo eso y mucho más es lo que nos das cada Navidad, sí, de lo que comprarás una cuarta.
kontzientziatzeko bide bat ere izan daiteke, Gabonetako kanpaina bat, ez? Kasu honetan publizitateko kanta bat.
Bai, guztiz, gaine esango nuke kontzientziatzeko oso erramienta ona da la musika, ez da? Kasu honetan, Ikean Gabonetako kanpaina bat zan, kontzientziatzen saiatze zana, janari asko botatzen da basureta Gabonetan, hanbeste bazkari eta farikin, orduan, ba, mezu emateko forman, abesti bat sortzian ikusten dut oso formula ona dela, jendiai mezu hori jatzeko, ez da?
Adibide gehiago ere ekarri dizkizugu, musika publizitatearen munduan, ba, nola erabiltzen den ikusteko, tira, entzuteko, esan barko genuke horri buruzari garelako, baina has gaitezen audiologoekin, zer da audiologo bat?
Bueno, audiologo bat azkenean da hitza berak esaten duena, no? Soinu bidezko logo bat, normalian logoa azaltzen da momentuan irude hori akompainatzen duena, ez da? Da, izaten da klip musikal oso motza, normalian oso segundu gutxi tardatzen ditu, eta izaten da normalian oso simplia eta identifikagarria. Baina ez dakit uste esplikatu igual formaik onena batzuk entzuti izango zala, porque usted entzunda oso ondo ulertuko dela zer den audiologo bat. Eta jendeak ezagutuko dula segituan.
Ba, entzun dezagun, oso oso ezaguna den bat. Listo.
Hori, argi dago. Izena ere badutu dun Netflixeko audiologoa.
Bai, esango genuke igual, gaur egun igual ezagunetariko badala, ez da, azkenean beste kontsumitzen den plataforma bat Netflix bezalakoa, soinu hori entzuten desunean, edo zen kapitulona aurretik edo behaien iragarki baten segituan identifikatzen dezu, eta logo ikustia bezala izango zan ikusi berri gabe.
Behar bada hori izango litzateke, ez, audio logo baten ezaugarri nagusia. Ikusi gabe, entzun da, badakizu zertaz ari garen.
Hori da, bai.
Entzitungo ditugu adibide gehiago?
Bai, eta ingo dugu pixkaten lehiaketa txikitxo bat, ea, identifikatzen ditugu.
Zagin, astelen bateanik, egia san gaur goizetik, ez dakit Manu Etxezorturi entzun dio dalako izan den, baina gaur sekulako astelena daukandik ere, orduan, ez dakit nola moldatuko garen, baina entzungo ditugu.
Bueno, banan-banan azkar-azkar, ez da? Ea. Hau da informatika, baina nik izenburu ez dakit.
Ez, nik ere ez. Nik hori entzun eta supermerkatu bateko eskaintza bat erantzuten dut, eh?
Hau ioritz zertzen?
Ba, hau da Intel, esan desun bezala informatikako marka Intelen audiologua da, bai. Ja urte mordoska bat aidera.
Lierni bat, olaia zero.
Urrengoa.
Bara, bai.
Hau bai, gainera hitza ere etortzen zaigu,
bai, McDonald's. Hau, Netflixen, honek Netflixen efektu bera lortzen du. Entzuten duzu eta badakizu ziur,
bai,
zertazari zaren.
Bai, bai.
Ea urrengoa. Hau ere bai.
Hau ere bai.
Nokia.
Nokia. Asko que igual ya zut ezagutuko.
Adinare agerian uzten du ez, Jorit?
Bai, bai.
Ea aurrengoa. Zona den hau. Neri hau pila bai, gustatzen zaitu orain dikere.
Beitu, ba, hau adibidez, izango zan kasoan nik esan dizu normalia audiologoak oso denboa gutxi tardatzen dula, iru lau bo segundu, ba, hau izango zan, la excepción que confirma la regla, no? Hau luzio da, baina funtzionatzen du, azkenian ez da zientzi izaten.
Un hau 20 Century Foxekoa zen, entzun dezagun horrengoa.
Bueno, metropoleoia, eh?
Bai. Hau ere ona, eh? Entzun dezagun azkenekoa?
Begira, nik hau benuen ezagutzen.
Nik ere ez. Hau zer da, Jorit?
Hau da, All Spice marka audiologua da. Egia esan, guain hemen hasi da gehiago entzuten, baino, bueno, hemengo merkatura guain dara urte gutxi iritsi da marka bada, baino, adibidez, Ameriketan eta komunikazio aldetikan urte asko doaz, eta daka audiologua izaten igual urte gehienetariko jungo da marka da. All Spice da, azkenian akze moduko bat, baino merkatu amerikarreti datorrena.
Bai, hau zen, zaldi gainean agertzen zen tipoaren iragarkiena, ez da? Desodorantea, eta...
Bai, bai, bai. Urte gutxi doala, hemen gomerkatuan denboa gutxi dihoa.
Azkeneko adibide batekin agurtuko dugu gaurko elkarrizketa. Uh-huh. Ze, adibide bat ekarri diguzu. Bi urteroko itzordu garrantzitsua da korrika, euskaltzalentzat, eta beti kanta bati lotua etorri hori da. Hemen ere musika komunikatzeko, ezta?
Bai, azkenean hori itziten da zen, beti iragarkian inguruan itziten deula musikan erabilpena, baina korrika bezalako evento batek hemen bi urtian ben gurian, nola musika erabiltzen duen komunikatzeko eta jendia horrekin geratzeko, ez da? Eta bueno, beti hori da.
Eta musika honekin ibiltzen gara bi urte, ez? Gora eta bera, eta gora eta bera.
Bai, ni hau entzat akordatzen daiz. Ja urtiak izango dira, baino.
Eta izuaztu.
Ez.
Bai, horitz, ez hasi hain Dimension Publizitate Agentziako kreatiboa, gustura, egongo gineateko publizitateko musika gehiago entzuten, baina aurrera jarraitu behar dugu.
Oso ondo ba.
Ea beste batean berri hitz egiteko aukera dugun.
Oso ondo.
Eskerrik asko. Iñaki Larraio, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Iñaki, agian egokituko zaizu, ez? Publizitaterako musikaren bat grabatzea zure estudioan?
Bai, igual zera zer pentsatu beharko, bai.
Iñaki, momentuz, disko baten grabaketa betean harrapatu zaitugu, ezta?
Bai, bueno, bai, maketa baten grabaketan, bai, hola, ba, hemen estudian egiten dudan lehenengoa, bai. Eta bertan baino bukatu berria, ze azkenean, ba, nahiko ongi joan zen, eta ja aste bururako ba genukan ja grabaketa ba bukatuta eta hori ba nahasketa lanekin ezin ez pizka bat.
Orduan ez esango dugu zure grabazio estudioak oraindik berri usaina duela?
Ba bai, naiz eta orain dela urte bete darla bukatu nun, estudia berez ez egon orain arte martxan, bueno, nik bai erabili ditudala nere proiektutan eta pues bueno, lagunen batzuekin, hola frogak egiten eta holakoak, baina hola demagun lagunen lagunak edo olakoak eta orain ja pues hori lehenengo aldia ba kanpotarrak datoztela.
Iñaki, esan dezagun zu zeu ere musikaria zarela, industria bai. Ingenaria izateaz gain eta berriki hasi zarela grabazio estudioan lanean, esan duzun bezala, horrek esan nahi du zure ingeniari lana alde batera utzi duzula?
Ba, ez guztiz, bueno, printzipioz orain ba hori proiektu berri batetan murgilduta nago. Eta estudiaz aparte, batez ere nagusiki badukadana da, hori, musika aparatuak eta instrumentuak eta bar konpontzeko tailer bat, eta pues, bertan konpoketak aparte, pues, baita ere, ba, egite ditu nire diseinuak eta nire historioak, orduan, ba, ez dut bat, alde batera utzi, eta gutxiago ere, nik uste, agian orain banaiz, lehen baino ingeniero gehiago.
Betidanik ibilizara musikara lotu Iñaki?
Bai, oso txikitatik, ba, hemen hasi nintzen, bueno, ni Utzamako naiz, eta Larrentzarreko eskolan, ba, Aralar Musika Eskolan, ikasten, ba, ez dakit, zortzi, gazteago agian zei urterekin nola, eta gero, ba, hori zortzi behatzi urterekin hasi nintzen gitarra jotzen, eta, pues, gara bate.
Eta, esan duzu, gitarrarekin hasi zinen gaur egun zenbat instrumentu, menderatzen dituzu edo jotzen dituzu?
Bueno, nagusiki gitarra, baina, pues, salseatu, pixka bat denetarik, ba, hori, gitarra, bajuare pixka bat, eta gero ba teklatu eta bateriarekin nere gauzak egiteko edo nere konposaketak egiteko beintzat gai bana ez, gero ja zuzeneko bat jotzeko beste historia bat da, eh? Baina beintzat pizka bat trasteatzeko gai bana ez bai.
Eta tresna kutxuna ere gitarra izango da zure kasuan?
Bai, ez dakit, da erosoena sentitzen naizena eta baita ere ba kantak konposatzeko eta ez dakit, badagor ba, ez dakit, konexio moduko bat nik uste ja denborarekin egiten dena, eta ez dakit, gauza asko ez dira gehiagik pentsatu behar ere, batzutan pues, ateratzen dira. Bestekin pentsatu beharra dago zer ari zaren zer gaitik ez, eta gitarrarekin ba, batzutan bera badi joa bere kaxa.
Naturalago ez da. Hainbat musika taldetan ibilizara, Eremu, Labeti Traban, bakarkako proiektuare baduzu, Larra Bideak izenekoa. Zure sorkuntza lana zein puntutan dago unen, une honetan?
Ba, orain, ba, pizkoak geldirik ez, dagoela esago luke, ze, bori, orain dela, ba, bi urte, 2019an kaleratu nun Larra Bideak dizka, eta, bueno, ba, bai egon naizela beste gauzak prestatzen, kantuak, eta bai, ba, ditut hor proiektuak batzuk burutan, beste batzuk erdi grabatuta eta bar, baina, bueno, egia esan, ba, tailerrak eta estudioak eta denak denbora pila bat antxe bertan, eta ba, ez dakit, normalizazio prozesu batean dago, oraindik ez dut ongi kokatu musikaren barruan.
Grabazio estudioa duela gutxi zabaldu duzu, hala ere esan beharko dugu, grabazio mailaren aurrean egotea ez dela berria zuretzat, ez? Lehenago ere zure musikari ibilbidean, nolabait esatearren, ibili zara grabazio eta edizio lanetan.
Bai, bai, azkenean ba labeti zaragaren hitzen ginenean, ba nagusiki nere taldekide batek eramaten zituen grabazio lanak, bera ikasi baitzun ba irudia eta soinua. Baina, bueno, ni biltzen nintzen ondoan beti laguntzen, galdezka, eukitzen, orduan, ba bai, ez dakit, gure lehenengo maketa ba hori. Garatuko erdun, 15-16 urterekin garaiko maitxo digital batetan, eta hortik aurrera, ba bai, hainbat lan ere grabatu izan ditugu, eta bai, beti gustatu izan zait, ba, muturra sartzea eta ikastea.
Halako batean, bueno, esan duzu soinu tresnak eta konpontzen eta bueno, eraikitzen edo ere bazabiltzala. Orduan, soinu tresnak esaten duzunean, eraman dezakegu gure instrumentua adibidez ba konpontzera, ala baita ere, bueno, ba, ez dakit, badaukagu igual grabazio estudio txiki bat eta mailari zerbait gertatu bazaio edo zugana jo dezakegu.
Bai, nagusiki instrumentu tartean gehien bat, ba, gitarren munduan mugitzen naiz, gitarrak eta basuak, zera ba, gehien erabiditu danak eta gehien kontrolatzen ditu danak. Eta baita ari naiz pizko bat ba, bateriekin ere saltzeatzen, kajekin eta olakoa, baina horiek ez ditut asko menderatzen horrelik, beste ikasketa prozesua. Eta gero, ba, bai, ja audio ekipoan demagun, ba, elektronikagoak diren gauzak, ba bai, denetarik, ba, estudioko ekipoa, beste batzutan ere, ba baita ere, etxetan aurkitu daitezkeen audio ekipoak, ba, demagun tokadiskos bat, edo audio etapa bat, bai, pizka bat denetarik, gustatzen zait salseatzea eta ikastea, eta alde nenean, ba, ba eskua zaten.
Iñaki gaur esaterako, zein soinu tresna konpondu duzu? Edo konponduko duzu behar bada etzarelako hasi.
Bai, ba, gaur goizean egona ez hori, ba, etxeko minikate txukun batetako ba, zera, irratia eta etapa amplifikazioa, ba, itzali eta piztu zebilen hor bai etzezkoan, eta ba, hori egin egona ez begiratzen goizean, eta orain atxaldean, justo iritsi berri naiz, egona ez minidineko estudio bat eta mai bat apte, ba, azte honetan zehar errepaso matematiko.
Ba, Iñaki Larraiotz, Larraintzarko Larra, grabazio estudioko arduraduna, musikaria eta soinu tresna konpontzailea, eskerrik asko eta Santa Cecilia eguna ondo emaitu.
Eskerrik asko.
Iker Lizartza, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon, hementxe.
Iker, zuk zenbat urterekin jozen nuen lehen aldiz tromboia?
Ba, lehen aldiz ez urtekin jonun tromboia Hernani.
Zazpi urterekin eta zenbat urte pasa dira ordutik?
Ba, honezkeo, ja mar urte pasa dira eta osazka pasa dira.
Zure ondoan izan da beti orduan tromboia musika tresna hori?
Bai, beti da, nitxikitatik musika familiatik asko txertatu diate eta tromboia jotea erabaki nuen zazpi urterekin.
Eta nola aukeratu zenuen tromboia? Zer du tromboiak beste musika tresnek ez dutena?
Ba, nik konservatorio froga inun egun hortan bat atzesteko sarrerako nota ez du nola oso oso natea, eta hasiera batean pentsatu nekan perkusioa jotzea. Baina bat atzesteko nota ez zen ez ematen saxofoia edo tromboia erabakitzea hartu nun. Eta hor du nahiak initzeiten egon nintzen, eta esan zian saxofoia ba, Big Band batean jotzeko, txaranga batean jotzeko usura erabilgarria zen, baina tromboia orkesta batean, banda batean, lagunekin, txarangan, eletro txarangan, hanek uste tromboiak aukera gaiago mazik zizkizun musika munduan bizitzeko, eta arduan ba, tromboi hartzea erabaki nuen.
Aurten, musikenen, ikasketak hasi dituzu, musikaria izango zara beraz?
Bai, hori da, aurten musikenen nago hemen, ja, hiru jabete eta oso pozik. Egia esan da, egunero jotzen nabil ikasten, baina oso pozik.
Esan duzu, familian betidanik musika presente egon dela, anai arrebak ere musikariak dituzu, bereiek ze jotzen dute?
Bai, anai dian arreba ditut, ni baina batzegoa dienak, eta ene arreba junek hanbabi urte ditu eta klarineta jotze du. Eta pauek anai handienak gitarra aldetiko jotzen zuen lehen urte arte, baina tamalez aurten jautzi du.
Etxean orduan musika etengabe?
Bai, egunero musika etxetik dabil, baina, bueno, beti pozik, ala.
Bueno, itxura batean, erraza zen pentsatzea, bazuk ere musika egingo zenuela, baina ez da hori zure pasio bakarra, futbol zale amorratua zarelako, eta
bai.
Real zale amorratua, bide batez?
Bai. Nizikatik kirola asko praktikatu dut, bai, ikastolan, eskola kiroletan, futbola, jokeia, saskibaloia, edo zakit badminton, handbolta baita, baina bueno, bai.
Eta nola antolatzen duzu, zure egunerokoa?
bueno, oan ja, kirola alde batera altzi, ba, musikan zentratzeko, baina bai egia da, futbola pioa ikusten zaida, egunero nago mobilakin futbola ikusten, realeko bazkidea naiz, eta bai, bai, beti olako esio eta konexio zandidakat futbola eta musikakin.
Musikenen ikasteaz gain, denbora libran ere jotzen duzu. Zein taldetan hartzen duzu parte?
Bai, bi taldetan jotzet, erganiko bandan jotzet, azteko, eta aztero lantxego bat egiten dugu, bi orduko aztegunetan, eta adibidez lehenko aztegunetan, larun baten, erganik atxera gindegin, kontzertu bat egin un santaz ez dira, eta gero zutik elektrotxaren jotzet, erganiko gazte elektrotxaren baten, eta, bueno, oso pozik.
Zure lehen ikasturtea, zer zer iruditzen ari zaizu, momentuz, espero zenuen bezalakoa da musikene?
Bai, ez dakit, urte arraroa ez, baina, zaila ez dara, baina, beti, batxillerren beti ordutegi zinkoan ekan, eta hemen batzutan goizez etorri behar naiz, arratsaldez, o goizen hamabitan, goizen zortzitan, eta orduan, ba, ordutegia asko modatu barrez, baina, bueno, oso, oaingoz, ez du da, arazorik eduki ikastera, baina, bueno, bai, teoriketan, analizin eta harmonian, baina, gehiago oztutu bardez, baina, pixkanaka.
Eta hori, entxeatu egiteaz gain, zenbat entxeatzen duzu etxean, zenbat ordu egunean?
Ba, baina, etxean ezin dut, ezotzen olako, eta ja, 2008-eko otxaien ustelea, etxetik kanpo joan nintzen tromboian egotzea, eta, bueno, etxean dugu jotzea, etxean dugu baserreko borda baten, eta egunero, ba, zakit, bi hortu jotzea ditut. Zaitzen nahi ez egunero bi hortu jotzea, eta gero bai irakasleakin klasea dakadanean, ba, hemen egotea musiken.
Eta asteburuan? Asteburuan ere behai?
Bai, asteburuan baita jotzea, esatzen nahi larun batetan jotzea, iganetan zaietzen zai, beti negatuta nagoako, baina, bueno, iganetan normalen festartze, baina, bueno, ez un festa hartu beharko.
Musiken elektrotxaranga, Hernaniko musika banda, eta denbora libre duzunean, zer egitea gustatzen zaizu?
Ba, lehen ondo esan dezun betzela realen partioak ikustea, anota jaten bali manai, zo kanpoan bali maria, eta baita lagunekin edotea beti. Oso, zakit, beti denboa librak itzea oso garantzitsua da, eta olako aktibitateak ba, asko posten hauten egin.
Eta agenda ondo antolatzea?
Hoi da, hoi baita, bai. Egunero gauen mobien ikusi, ordenagailen ikusi, horrengo eguneko planina, eta handik aurrera, ba, egun antolatu.
Iker, musikenen, gaur, musikarien eguna izanik, ospoak izunik izan duzue?
Ez dugula, ospoak izunik egin, baina, bai, zakit. Ondoko ahi bat zorionak eman, eta listo.
Ba, Iker Lizartza, musikeneko ikaslea eta tromboiotzaile gaztea, gaurko eguna behintzat, ondo amaitu eta segi lanean, eskerrik asko.
Bai, mi eskertu egin. Agur.
Enrique Arostegi, Tolosako musika bandako zuzendaria, arratsaldeon.
Ba, atxaldeon.
Zer bat urte, dara matzazu zuk, Santa Cecilia ospatzen?
Bueno, ba, musika munduan zatu nintzenetik, eh? Obe, ni Tolosako musika bandan hasi nintzen guain dela, ba, 40 urte, musikari bezala, bueno, edukando bezala, edo, eta ja orduzki hostiken ospatzen deu, santan zegune, beti ospatu da.
Eta zuzendari noiztik?
Zuzendari damakizki 10 urte, aurrekoa Luis Mari jubilatu zanean, nik, bueno, horretiken beste 15 egun o 15 urteola eman nitu zuzendari ordea bezala, eta orduan, ba, Luis Mari jubilatzear, ba, ni jarri ninduten zuzendari bezala.
Ze, beste gauza bat da, Tolosako musika bandan, noiztik ospatzen den Santa Cecilia, izan ere, Euskal Herriko zaharrenetarikoa da. Noiztik daukazue musika banda Tolosan?
Ba, ose, ofizialki, esan daiteke lehenengo aldi jozutela, jozuela banda 1828, beraz, illa 200 urte dauzkegu. Esaten dute, bueno, esan daiteke, ba, bai Hondarribikoak ir, eta baita Irungoakin, ba, zarrenetakoa dela. Zeren, gehienak, dia, ba, sortutakoa, ba, 19. Mende bukaeran, edo 20. Mende hasieran. Zarrenetakoa da, Euskal Herri maian.
Instituzio bat da, musika banda Tolosan, esan dezakegu.
Bai, bai.
Erantzukizun handia, ohorea, ze sentitzen da hain banda ospetsuko zuzendari izatean?
Bueno, ohorea, teneik ohorea izatea, ba, Tolosako alako elkarte baten o zuzendari izatea, ba, ohore bat. Gainea, ba, nerekin dauzkate musikoakin, ba, ohore bat. Eta gero, ba, jakina, erantzukizuna handia. Handia.
Gatozen Santa Ceciliara. Garai bateko eta oraingo Santa Cecilia antzekoak dira, asko aldatu da, ez da inbesterako izan.
Bueno, hemen bentsa Tolosan da hola gutxi gora bera beti igual ora, ni musika munduan sartuta nagoenetiken gutxi gora bera beti berdi izan da. Guk banda bezala bintzat zatanziagunian osea, oitabian, egiten dugu kalejira bat, herrian zehar ibiltzen gea bueltaka, eta herriko plazaton daula, ba, jotzen ditugu abesti batzuk, geldigune batzuk egiteu, gaurre atatzeko zangea, zazpitan, geldigunek eta ez dakit asko ingo deun, zeatik, bueno, guain daude neurrikin, ba, esan digute bizkate udaletxetik enda esan digute, ba, bueno, albalin bada, ba, jende asko ez erakartzeko, ez ez uste jende haundirik ibiliko denik gaur astelen izanik. Baino, hola, ba, ingo deu parada txiki batzuk ingo itxeu, eta baino gehien bat ibiliko gea alde zarretik en, ba, kale batetik emestea, ba, bueltaka jotzen. Eta gero, beti, gero, konzertu berezia bezala, beti egin izan dugu, astean zehartu gatzen denen, urrungo asteburuan. Beraz, datorren igandean, daukegu konzertua, hola berezia, ba, beste herriko musika taldekin egiten dugu, bai, dultzainero taldekin, udaltzistua bandakin, izitxo larrainega akordio orkestakin, abez batzak etorri izan dira urte batzutan, azkeneko tan ez dira etorri, eta baita, bueno, gero, beste herritan o beste leku askotan igual ospatzen dute, zeo badakite, azte buru hontan, ba, leku askotan ospatu dutela bailan batean, da bai atzo, Santa Cecilia eguna o konzertua, baina guk egiten dugu beti urrungo azte buruan. Baino, errespetatzen dugu eguna, errespetatzen dugu, eta egun hortan latzatzen gea kalea jotzea, kale jira, edo pasakerietza, honek zure zela.
Eguneko ospakizuna beraz egingo duzu, esan duzu gaur zazpiretan, eta asteburuko emanaldi horretan, zein repertorio izango duzue?
Bueno, horre nola esan dizuten, ba, beste herriko talde batzukin egiten degun, ba, bueno, saiatzen gea, ba, bueno, talde bakoitza, ba, 15-20 minutu egitea, eta hor, ba, gutxi gora izaten die bi oiru abesti, eta gu gure aldetiken, lenda bizi joko dute bestiak, eta gu egiten dugu bukaera bezala, gu gure aldetiken, joko itxegu Charles Chaplin da besti bat, dala Petersen moldaketa batekin, nahiko la komplejua, eta gero ingo degure bai, tributo a Count Basie, dalaia modernogua, eta bukatzeko, ba, urten prestatu degure txistu, udal txistu bai bandakin ere beste abesti bat, nahiko luzea dala, por cierto, homenaje a Laskurain, eta horrekin ematen dugu ja bukaera kontzertuari. Aurten nola izan da. Zaiatzen gea, nola esati zuten bezala, ba, egin beharrean kontzertu oso bat, ba, ez dakit, sei oso sortzi abesti egin, nola egiten degun bi oiru eta gainea, koinzitzen du, ba, gu normalean jotzen dugu ba, kalean, banda herriko plazatan, okioskotan, o jotzen dugu. Baina egun hortan nola egiten degun zinean, barruan, oantzokian, hor lehidorren, ba, saiatzen geha, ba, prestatzen abestikola pixka desberdinak, pixkatola potentekoa, delikatuagoak, ba, hori, ba, barru kalde jotzen dugu lako, eta hala, eta beti izaten da, ba, pixkatoi, bikaina, bi oiru abesti prestatzear, ba, ba hori, sartzen geha pixka, abesti pixkatola, konpikatuagoan.
Enrique, nolakoa da Tolosako musika banda gaur egun? Bere musikariei begiratuta gaztea, helduak?
Oso gazte, bueno, nik hasi nintzenetik, bueno, oso gazte, asko, azkeneko urtetan asko gaztetu da. Pentsa, zarrenetakoan nik izango naiz, ni baino bi, lau boste ongo die, nerekin hola gutxi gora behera zitagoak, baino, ja, gazteak, oso gazteak, ja, txokainan nino lan izen, musika eskolako irakaslea, ba, orduan, zer ezagoizu, ba, ikus, urte, ikasi nintzenetik, ba, zinintzen hori gazte, ba, hori gaztetzen banda, eta gaine ikusten nuen, ba, nola esaten da, ostras, honek badiduri haune funtzionatzen dula, obeti nago harremanetan, beste irakaslekin, oie, ba, badauketo la trompeta baneik ondo jortzen dula, obestia eta alta, orduan, ba, saiatu naiz, jende hoik, bizka barrua sartzen.
Fitxajeak egiten.
Bai. Bai.
Etorkizuna badagoela alegia.
Bai, bai, Tolosan, bai, Tolosan bakizute ez dakit karnabalangatik, noñatiken, behintzat banda bat osatzen da gehien bat aizezko instrumentokin, eta bakizu hemen txaranga diela eta zaila, ba hemen arrobia kristona dukeu.
Ba, Enrique Arostegi, Tolosako musika bandako zuzendaria, eskerrik asko eta Santa Cecilia on?
Bai, ba, eskerrik asko zuei.
Onda izan?
Bai, berdin.